Radio Day. Jälkiistunto.
Se on mahdottoman pitkä tuo kilkatus, kun odottelee, että koska minä suunniteltaan vaan. Ja nyt jo sen tein. Radio Day -jälkiistunto on jälleen kerran käynnissä. Minä olen Matias Wilberg ja tätä tuntia isännöin. Tänään on kuulkaa semmoinen jälkiistunnon porukka, että on vakiokävijä, taparikollista, jälkiistunnon vakioistujaa. Ja mä väitän, että voi olla ainakin vielä toistaiseksi semmoinen tilanne, että kun lasketaan näiden kolmen jälkiistujan käyntikerrat täällä yhteen, niin on ehkä jopa enemmän kokemusta kuin juontajalla itsellään. En tiedä. Täytyy tehdä ehkä jopa tarkistus, että onko heillä jonkinlainen lasku siitä, että kuinka monta kertaa on tullut istuttua tämän ohjelmaformaatin äärellä. Lähdetään siitä Slevyn kaikenlaisesta onnistuneesta viestinnästä vastaavasta Martti Pyykkösestä liikkeelle. Tervetuloa.
Hyvää huomenta. Ilo olla täällä. Ja siis kiva olla tilanteessa, että tuosta ikkunasta näkyy kaunis sininen taivas ja aurinko paistaa ja kaikin puolin hyviä. Sitten kun sä selväksi kysyt, mitä kuuluu, niin kuuluu kiitos hyvää. Ja maata näkevissä festareiden pohjoisen ulottuvuuden ohjelma julkaistiin justiin. Se evankeliumijuhlaa tehdään ja molemmat kuitenkin radioiden kuuntelijoillekin tuttuja tapahtumia.
On. Sano siitä pohjoinen ulottuvuus jutusta, kun se on vasta kerran ollut, että mikä juttu se on.
Kesäaikaan yhteistyössä Tornion seurakunnan kanssa niin tehdään upea tapahtuma siellä Torniossa, Pohjois-Suomessa, gospelfestari.
Okay.
Sinne kannattaa lähteä kesäaikaan.
No niin, siitä sitten ehkä lisää tällä kanavalla vielä myöhemmin. Vähän semmoinen ajatus on, että
kyllä.
Puhutaan siitä sitten lisää. No mitäs muuta viestinnän koordinaattorin tuommoiseen niin kuin alkuvuoden ponnisteluun?
No kaikkea semmoista tilastojuttua tehdään tosi paljon tällä hetkellä. Että meillä on semmoinen 4500 tilaisuutta viime vuodelta on nakutettu kalenteriin aikanaan viime vuoden aikana, ja nyt mä sitten varmistelen, että niistä kaikista olisi jotain osallistujatilastoa sitten esitettäväksi.
Mahtavaa.
Ja se on tämmöinen alkuvuoden juttu. Okay. Nyt aika hyvin. Eilen oli 76% meidän valtakunnallinen tilastoprosenttia. Kyllä tämä vaan ennusteet sanoo, että se nousee sinne 89. No ei vaineskaan. Joo. Kyllä mä kovasti koitan roikkoa meidän vapaaehtoisten vastuunkantajien hoissa, jotka upeasti ympäri Suomea tilaisuuksia järjestää. Nyt mä koitan saada niitä vielä vähän palautetta, että kuinka paljon väkeä oli. 209 000 kohtaamista oli viime vuoden, 2023 vuodelle mahtui.
Okei.
Jotain semmoista mä oletan. 170 000 oli eilen tilastoitu kohtaamisia vuodessa, eli osallistumiskertoja.
Ehkä siitä on jotain jäänyt myös sinne sydänalaan.
Kyllä, kyllä. Mä pyöritän nyt ihan puhtaasti numeroita, kylmää matikkaa.
Excel-mies. Excelia.
Kyllä, Excel-mies ja Python-mies.
Näin se menee. Transit-mies on saanut kaverikseen Excel-mies. Hän on Martti Pyykkönen.
Kiitos.
Onko sitä jälkiistuntolaskuria, että kuinka monessa voisi arviolta olla? Nyt ihan semmoinen hakuammunta.
Kyllä mä sanon, että 23. kerta.
Nonni. Vierestä löytyy toinen taparikollinen, Anssi Tiittanen Ristinvoitosta. Tervetuloa.
Kiitos. Tosiaan me suorastaan niin kuin mehän päivät pääskytysten istutaan tuossa Dayn aulassa ja vaan odotetaan sitä, että milloin puhelin pingahtaa ja käsky käy ja tullaan paikalle.
Näin. Me oltiin eilen istumassa samassa salissa ja vierekkäin vielä muutaman tunti. Mä en edes kysynyt lupaa, voiko tulla viereen istua, mutta siinä me
istuimme. Joo, kiitos. Kiitos kun tulit siihen. Paljon kiinnostavampaa. Me oltiin katsomassa siis Bonhoeffer-elokuvaa, joka tulee ensi iltaan tuossa, muistaakseni onko se nyt viikon päästä. Mutta siis merkittävästä toisen maailmansodan ajan saksalaisesta pappismiehestä, joka sai aikaan ja paljon ja ehti muutaman vainotun juutalaisenkin pelastaa siinä kaiken mun ohessa.
Oli ihan hieno elokuva.
Joo, ihan kiinnostava. Suosittelemme.
No varmaan. Mitä muuta kuin Bonhoefferia kuuluu Anssille?
No siis helluntai-herätyksen maailmankonferenssi järjestetään kesäkuun alussa helluntai-viikolla, kuinkas muuten, täällä Helsingissä. Ja me tässä sulatellaan sitä edelleen, että mitä se nyt ylipäätään niin kuin on ja muuta, mutta siis käykää googlettamassa Pentecostal World Conference Helsinki. Nyt mä en jaksa mitään nettiosoitteita tässä sanoa, kun kaikki kuitenkin vaan googlettelee, niin suunnilleen noilla käykää katsomassa siellä, että mitä on luvassa ja lunastakaa liput ja tervetuloa mukaan.
Meidän mainoksessa muistaakseni sanotaan Helsinki2025.fi.
Niin, joo, kyllä sillä pääsee.
Kolmas jäsen jälkiistunnossa ja niin ikään eilen elokuvateatterissa pari tuntia viettänyt on kotimaamedioiden päätoimittaja Freja Östsahan. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Säkin oot vähän niin kuin jo semmoinen vakioistuja täällä.
Oon, mä oon ollut, nyt en ole ihan hetkeen ollut, mutta joo, kyllä täällä on tullut lusittua. Mm-hmm.
Välillä vähän piispoja tenttaamassa ja sitten vuoroa viisastelemassa. Joo.
Mutta tämä jälkistunto on musta paras kaikista.
Kiva. Silleen, mäkin tykkään.
Tuntee silleen niin kuin tulevansa rangaistuksi.
Ai se on se toki. Mä ajattelin. No mitä muuta Freijalle? Sä olit kans eilen leffassa, mutta mitä muuta? Onko työpöytä täynnä erilaisia projekteja?
No työpöytä on täynnä erilaisia projekteja. On juhlavuosi kotimaalla menossa ja on tuossa vähän dokumenttia, dokkaria suunniteltu ja juhlatilaisuutta ja erilaisia kesäjuhlia ja kaiken näköistä kirkkopäivillä on ohjelmaa ja muuta, niin mainostankin heti, että kirkkopäivillä kannattaa tulla kuuntelemaan, kun kotimaan toimitus pitää toimituksen kokouksen, jotta pääsee seuraamaan sitä. Nimittäin me ollaan todettu, että kukaanhan ei keskustele niin runsaasti ja virkeästi ja niin monipuolisesti kuin kotimaan toimitus silloin, kun se pitää toimituksen kokousta.
Mahtavaa. Avoin.
Avoin toimituksen kokous, kyllä. Joo.
Onko kokous pullaa ja kahvia myöskin niin osallistujille tarjolla siellä?
No, me ei ehditä syödä pullaa. No kahvia me yleensä juodaan, mutta pullaa me ei ehditä syödä, kun meillä on niin paljon keskusteltavaa.
No niin, eli kampaviineriä kaipaa, mutta älkää vaivaantuko. Hei, lähdetään tästä varsinaisesti jälkiistunnan aiheiden pariin. Martti Pyykösen aiheella lähdetään liikkeelle ja puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta. Minäpä lyön nuijaa pöytään merkiksi ja sitten alustusta peliin. Ole hyvä.
Kiitos paljon. 2010-luvulla opittiin kaikki tämmöinen termi kuin post-truth era, totuuden jälkeinen aika. Ja sillä nyt viitataan aika pitkälti semmoiseen tilanteeseen, jossa totuus ei ole enää yhteiskunnan niin kuin yhteinen perusta, vaan totuudesta ja totuuden käsitteestä tulee jollain tavalla suhteellista. Fakta ja fiktio hämärtyy ja tunteista tulee ensisijaista. Se, että jostain asiasta puhutaan ja jollekin asialle annetaan ihan tämmöinen oma termi, niin sehän ei vielä tarkoita, että se olisi totta. Sehän voi olla ihan vain kokemus. Niin heitä nyt ihan ensimmäisenä pöytään, että onko tämmöinen totuuden jälkeinen aika totta? Eletäänkö me totuuden jälkeistä aikaa laisinkaan vai onko niin, että eletään? Mitä tuumaatte?
Oho, lähdettiin napakalla liikkeelle.
Napakalla, mutta isolla. No varmaan tämä aihe niin kuin sitä voi lähteä kerimään auki tämän isoimman katalysaattorin tai indikaattorin, eli Yhdysvaltojen kautta, ja sehän tietysti on. Siis se varmaan pitää paikkansa, jos sitä pitää jotenkin niin kuin analogisoida, niin olisiko se sitten ollut näin, että totuuden jälkeinen aika alkoi joskus itse asiassa Barack Obaman aikana, ei vielä tämän Trumpin aikana, siis sitä kautta, että tähän Barack Obamaan alkoi liittyä niin vahvasti tämmöisiä väittämiä, joita sitten kannatettiin ja komppailtiin ja sitten torjuttiin toisaalta. Ja sitten olisiko sitten ollut näin, että jotenkin tämän Trumpin ensimmäisellä kaudella sitten pääsi jotenkin isosti kukkaansa. Mun semmoinen analyysi tähän päivään on siis se, että tämä totuuden jälkeinen aika on pikkasen niin kuin saanut muotoa siis sillä tavalla, että nyt mun mielestä on niin kuin selvempää siis se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin kuin vallalla on sellainen globaali ajattelu, että tsempataan ja kompataan siis tämmöisiä aika autoritäärisiä, aika niin kuin semmoisia niin kuin karvan verran ehkä konservatiivisia yhteiskuntia, Venäjää, Unkaria, jotain tiettyjä Etelä-Amerikan maita, jopa Lähi-idän maita. Ja ollaan siis tavallaan sillä lailla semmoisen niin kuin äärellä, että nyt se totuus, jossa eletään, niin on semmoinen aika autoritaarinen tai suosii sitä. Vai onko Freija? Pistä jotain.
Mä jäin miettimään sitä, että totuushan on sillä tavalla hajonnut, että totuus on suhteellista, niin kuin tiedetään. Ja sitten tavallaan se on hajonnut sellaiseksi niin kuin palasiksi, että on totuus ja sitten on joku samaan aikaan toinen asia on totta, mikä on varmaan tietysti realististakin, mutta sitten on tietysti ihmisen oma totuus ja yleinen totuus ja niin kuin monenlaista totuutta ja se, että identifioidun liinavaatekaapiksi tai miksi tahansa, niin se on niin kuin kanssa niin kuin ihmisen oma tämmöinen totuus, että on vaikea sanoa enää, mikä on totta. Ehkä niin kuin vaikea ymmärtääkin, että miten totuudesta pitäisi ajatella. Sitten jos me ajatellaan tällaisia maailmantilanteita, niin on varmasti niin kuin venäläinen totuus ja ukrainalainen totuus ja on kasalainen totuus ja on israelilainen totuus ja on amerikkalainen totuus ja suomalainen totuus ja sitten on niin kuin joku semmoinen uhriutunut totuus kaikesta.
Ja onko lopulta kenelläkään absoluutta?
No absoluuttista totuutta, niin. Niin. Ja sitten tulee joku tämmöinen kristiusko, joka sanoo, jos Messias sanoo, että minä olen totuus. Totuus, niin se on tosi hankalaa. Toisaalta sitten toimittajan tehtävähän on niin kuin etsiä totuutta kaiken aikaa.
No oletteko te löytäneet? Olette kaikki kolme toimittajia.
No kyllä mä sanon, että on rinnakkaisia totuuksia, jotka ovat yhtä aikaa totta.
Tämä kuulostaa tuollaista Douglas Adams-tyylisen.
Joo, ja sitten niiden kanssa pitää vaan niin kyetä jotenkin sietämään sitä. Sitten, sehän vaikeus on tietysti se, että ihmisen on hirveän vaikea sietää sitä, että on olemassa sellaisia totuuksia.
Näin se on, mutta mä jotenkin en voi olla näkemättä siis sitä, että tämä on monien totuuksien aika. Ehkä tämä on enemmän monien totuuksia kuin totuuden jälkeinen aika.
Niin, varmaan. Joo.
Ehkä tämä on sitä. Mä luulen, että se totuuden jälkeisyys tulee siis siitä, että meillä on ollut tämmöisiä niin kuin media-auktoriteetteja, joita nykyään sanotaan perinteisiksi uutismedioiksi. Ja niiden rinnalla sitten 10-15 vuotta sitten rupesi yleistymään tämmöinen toisen tyyppinen isoja kuulija, katsoja, lukijamääriä kokoava vaihtoehtoinen media. Ja sitten tavallaan, kun tämä tämmöisen vanhan median valta murtui, niin sitten alettiin puhua tämmöisestä niin kuin totuuden jälkeisestä ajasta, koska tavallaan se virallisen totuuden rinnalla yleistyi niin paljon näitä monia muita totuuksia, mitä sitten voi olla. Siis kyllä mun mielestä se toi termi totuuden jälkeinen aika on sikäli niin kuin perusteltu, että kyllä tosi paljon on huonosti todennettua, huonosti niin kuin näytettyä näennäisfaktaa liikkeellä. Kyllä se mun mielestä kyllä se niin kuin uskaltaa sanoa, että emme elä ainoastaan niin kuin monien totuuksien ajassa, vaan myös jollain lailla semmoisen mis- ja disinformaatiotodellisuuden maailmassa. Ja yhä vaikeampi meidän on päivittäin saada selvää, että mikä nyt sitten oikeasti niin kuin on totta ja mikä on yksi niistä monista totuuksista, joihin sitten voisimme tarttua ja turvata ja sitä myös puolustaa.
Anssi, muistit aivan oikein. Post-truth on Oxford Dictionary, joka tämmöistä englanninkielistä maailmaa skannaa ja kielenkäyttöä skannaa. He valitsivat tämän vuoden sanaksi vuonna 2016. Eli elettiin siis syvästi Obaman jälkimmäisen kauden loppua. Mutta Obaman kautta. Ja tämä esiintyi muun muassa The Economist-lehden otsikossa, joka vapaasti suomennettuna voidaan kääntää näin, että tässä on niin listattu väitteitä. Obama perusti Isiksen, George Bush oli 11 päivän iskujen takana. Tervetuloa totuuden jälkeisen politiikan aikaan. Tämä oli Economistin otsikko, joka vaikutti myöskin tähän vuoden sanaksi sitten aikanaan valintaan. Ja näin Oxford Dictionary aikanaan perusteli, että tällaista politiikan kommentoinnissa käytetään. Politiikan tutkijoista eräs tunnetuimmista Hannah Arendt toteaa, että mielipiteen vapaus on farssi, ellei faktuaalista informaatiota voida taata ja erimielisyys alkaa koskea faktoja sinänsä. Eli millään mielipiteen vapaudella ei ole mitään väliä, jos ollaan jo eri mieltä niin kuin siitä, että mikä on totta. Sehän sanotaan näin, että makuasioista ei voi kiistellä ja sehän on vähän leikillinen sana, koska nimenomaan niistä makuasioista useasti kaikkein mehevi kiistat tulee, koska se, että onko lumi maassa vai ei, niin siitä kannattaa hirveästi kiistellä, se selviää kurkkaamalla ikkunasta. Tuohon haluaisin tarttua, mitä molemmat nostitte jo avauksessa esille, tämän kristinuskon näkökulma, että sitten tulee kristinusko, joka lähtee liikkeelle siitä, että Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Miten kristinusko suhtautuu teidän mielestä sitten tämmöisen monien totuuksien aikaan?
No siis, just tuossa mietiskelin eilen sitä, että Yhdysvalloissahan varmaan nyt on tällaista halua palata sellaiseen aikaan, jolloin Yhdysvallat onkin kristitty valtio ja silloinhan siellä on vaan se yksi totuus, joka hallitsee sitä valtiota. Niin kuin varmasti jos ajatellaan, että jos meillä on joku islamilainen valtio, niin siellä on tietysti varmaan se yksi totuus, joka hallitsee sitä valtiota. Että ihmisten on vaikea elää siinä ristiriitaisten totuuksien maailmassa ja sit halutaan sitä yhtä totuutta, joka taas sitten lopulta kuitenkaan ei ole ratkaisu mihinkään, koska sitten taas siitä jossain vaiheessa pyritään pois. Että tämmöistähän tämä on kulkevaa maailmaa.
No, niin Anssi sano vaan.
Joo, kristinusko. Tähän siis on ollut havaitsevina niin sen, että totuuden jälkeiskeskustelussa niin painottuu sitten taas kristillisessä maailmassa älyttömän paljon niin kuin toisaalta niin kuin paluu semmoisen perusjulistuksen, perusevankeliumin, minä olen tie, totuus ja elämä tyyppisen julistuksen niin kuin äärelle. Et moni näkee sen niin kuin ikään kuin lääkkeenä, että hei, että miten tämä meidän yhteisö voisi voida paremmin, niin usein se vastaus on se, että palataan perusasioiden äärelle. Oikeastaan kyllä mä pidän sitä jollain lailla terveenä kehityksenä. Että kyllä se, ehkä siitä jossain vaiheessa on käynyt siis niin, että kristitytkin on niin kuin lähtenyt liian innokkaasti niin kuin maalaamaan moniin suuntiin ja nyt sitten on paluu juurille jollain lailla ainakin tapahtunut, niin minusta se kuulostaa ihan tervehdyttävältä.
Mm. Olenko mä löytävinä niin siis sen, että tässä on yksimielisyys siitä, että me elämme totuuden jälkeistä aikaa ja siis, että semmoinen on oikeasti ympärillämme. Kukaan teistä ei taida sitä kiistää.
No sit voi tietysti kysyä, että onko koskaan ollut aikaa, jolloin on vallinnut totuus.
Niin, siinä mennään sitten filosofian puolelle. Niin.
Mutta siis ehkä kyse on siitä, että tämä mis- ja disinformaatio on saanut enemmän niin kuin niin. Kaistatilaa. Mm. Se on ehkä siis se asia, mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Et ei se, kyllä varmaan jo ennen Obaman kauttakin edettiin siis niin kuin asioita, jossa vallitsi jotenkin semmoinen harhainen tai valheellinen käsitys yleisesti, mutta ehkä se on juurikin tämän kaistan jakaantumisen kannalta niin tapahtunut näin, että kyllä me voimme sanoa näin.
On myös sanottu, että totuuden jälkeistä aikaa niin kuin ikään kuin ruokkia kiihdyttää algoritmien ja sosiaalisen median rooli, missä lukijakunnalle ei tarjotakaan samoja aiheita lukijasta riippumatta, vaan tarjotaan juuri ne, jotka herättävät suurimpia tunnereaktioita. Ja tästähän esimerkiksi Facebook aikanaan jäi kiinni, kun sieltä irtisanoutunut tai irtisanottu, en muista kumpi, niin kehittäjä paljasti, että itse asiassa sillä Facebookin vihaemojilla annettiin näkyvyyttä paljon enemmän kuin peukkuemojilla. Niin kuin, eli jos jokin otsikko keräsi tai julkaisu keräsi näitä vihaemojeita, niin se levisi enemmän kuin peukku- tai sydänemojeita kerännyt. Ja Facebook joutui korjaamaan tämän. Niin on itse sitä mieltä, että et epäilemättä, vaikka Freija hyvin kysyit, että onko mitään yhtä totuutta koskaan vallinnut, se on ihan erittäin hyvä kysymys, mutta kyllä mä ajattelen, että jollain tavalla me eletään semmoisessa ajassa, missä nimenomaan nopeat tunnereaktiot on niin kuin kovempaa valuuttaa kuin harkitut ja punnitut asiantuntijamielipiteet vaikka. Ja nyt esitänkin teille viimeisen kysymyksen, ihan nopea pointti. Mikä on teidän survival guide,
just tähän
selviytymis ohje?
Niin, mä mietin kanssa tätä ehkä niin kuin lisäämällä tähän vielä sen, että jos kuuntelija kokee löytävänsä itsensä juuri siitä tilanteesta, että minä nimenomaan yritän valistaa ihmisiä tuolla somessa ja kahvipöydissä siitä, että faktat kuntoon tai se, että ärsyttää se, että ihmiset menee tunnereaktion niin kuin perässä ja kokee jollain toivottomuutta siinä, niin... Miten tästä nyt selvitään?
No sen huomaa, että ihmiset ei välttämättä kauheasti tykkää faktoista. Että se alkaa olla myös tämmöistä, että tykätään enemmän siitä, että kiihtyy. Sen näkee esimerkiksi siinä, että kun laitetaan verkkoon juttuja, niin kyllä lukijoita löytyy niille jutuille, joista kiihtyy. Ja sitten kun on semmoisia tosi tärkeitä faktajuttuja, niin eipä kiinnosta. Että kyllä siinä mun mielestä pitäisi käyttää nyt jokaisen omaa harkintaa ja miettiä ehkä vähän sitä omaa mielentilansakin, että minkälaiset jutut lopulta niin kuin edistää sellaista tasapainoista ja rauhallista elämää, niin niihin pitäisi niin kuin paneutua.
Kuulostaa raamatulliselta.
Niin. No jopa sitä.
Mm-hmm. Mä heitän vielä tähän tämmöisen ajatuksen jokaisen henkilökohtaisen totuuden aikaan palaamisesta. Tähän liittyy semmoinen asia, että 10 vuotta sitten Instagram sovellus saavutti miljardin käyttäjän rajan ja samaan aikaan alettiin raportoida järkelemäisesti kasvaneista hyvinvoinnin ja itsetunnon ongelmista nuorten naisten keskuudessa. Ne oli täysin niin kuin samassa kulmassa kasvo nämä asiat Instagramin kanssa. Eli me astuttiin ehkä silloin tämmöisiin filtereiden aikaan, meidän jokaisen niin kuin omaan henkilökohtaiseen totuuden jälkeiseen aikaan. Eli astuttiin aikaan, jolloin me ei haluttu enää näyttää itsestämme sitä oikeata puolta, vaan meillä oli työkalut muokata ne kuvat sen näköisiksi, minkälaisiksi me niin kuin toivottiin olevamme. Niin mä haluan haastaa jokaista tässä vaikeassa ajassa itse astumaan nyt viimeistään tämmöiseen omaan henkilökohtaiseen totuuden aikaan ja jättämään se totuuden jälkeinen aika sinne jonnekin taakse.
Onko Martti sulla omaa vinkki vitosta?
Mä ehkä jotenkin Freijan linjoilla tässä vielä aivan erityisesti lähtisin, että ruoki rauhaa itsessäsi ja ympärilläsi.
Hyvän mielen juttuja peliin siis.
Ei välttämättä hyvän mielen juttuja, mutta rauhaa ruokkii.
Rauhaa ja totuutta.
Niin.
Mitä se sitten onkaan? Siitäkin voi sitten. Mitä se onkin? No joo. Martti Pyykönen, Anssi Tiittanen, Freija Östsään. Siinä keskusteleva kolmikko. Me lähdetään nyt tauolle ja sitten me tullaan Freijan aiheella takaisin, joka vähän niin kuin sivuaa tätä. Koska elämäntaitojutut, niiden kiinnostus kasvaa, mutta entäs sitten sellaiset faktapohjaiset uutisjutut? Miten se onkaan niiden kanssa?
Jälkiistunto. Ennen edellisiä kuntavaaleja vain joka kolmas suomalainen tiesi varmasti, mitä puoluetta aikoo äänestää. Laitetaan vauhtia vaalikampanjaasi. Radio Dayn kautta ehdit vielä kertoa ehdokkuudestasi liikkuville äänestäjille. Radiomainonta toimii tutkitusti erinomaisesti myös muun kampanjoinnin tukena. Nyt on oikea aika tilata viime hetken tehobuusti vaalityöhösi. Ota luuri käteen ja pyydä heti tarjous radioday.fi kautta myynti. Radio Day. Jälkiistunto.
Minä mietin sitä, että koska me lähdetään jatkamaan. Nythän me lähdetään jatkamaan jälkiistuntoa kuunnella. Miten niin vakioväkeä, kun homma lipsuu tällä lailla. Kello on 9.30 sinulle, joka kuuntelet aamun suorana lähetyksenä tätä uusinta tai Day Plus-versio, jos on, niin kellohan saattaa olla ihan mitä tahansa. Mutta aiheet on ajankohtaisia. Martti Pyykönen, Anssi Tiittänen, Freija Östsä on täällä äänessä. Minä olen Matias Wilberg ja nyt terästäydytään kellon kanssa myöskin, kun lähdetään alustukseen, jonka tarjoilee Freija. Puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että tuommoinen niin kuin elämäntaitojuttujen lukeminen ja niiden määräkin ehkä mediassa on lisääntynyt, mutta sitten uutisia, niitäkö luetaan vähemmän? Näin ainakin haastelee Freija, vai miten on?
No nyt sanon, että mulla on siis faktat hukassa, kun tätä aihetta tässä esittelen, koska siis mä törmäsin vaan siis lauseeseen, jonka mulle heitti muuan viestintätoimiston edustaja. Ja mä en pysty siteraamaan sitä, mihin tutkimuksen se hänellä perustui, mutta joka tapauksessa trendi on tämä, että uutisten lukeminen vähenee ja elämäntaitojuttujen lukeminen lisääntyy. Ja vaikka mulla nyt on fakta täysin hukassa tässä, niin mä oon ehkä vähän samaa mieltä siinä mielessä, että mä oon seurannut, että niin kuin Hesarissakin alkaa olla yhä enemmän tämmöisiä elämäntaitoon liittyviä juttuja, eikä pelkkää uutista ja samoin kaikissa muissakin lehdissä. Ja oletan, että se liittynee siihen, että kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että pitäisi varjella tämmöistä rauhaa omassa mielessäkin, niin musta tuntuu, että varmaan ihmisillä alkaa olla väsymys uutisiin. Ja sitten lähdetään viljelemään tämmöistä rauhaa ja luetaan mieluummin elämäntaitojuttuja. Ja sitten toisaalta myöskin siihen liittyy varmaankin some siinä mielessä, että yhä enemmän törmää siihen, että ihmiset jättää somea ihan oman mielenrauhansa takia. Mikäs teidän kokemus on siitä?
Mä voisin tuoda yhden kulman tuohon, siis se, että tai heitän tämmöisen kysymyksen meille ja kuulijoille, että milloin viimeksi linkitit sosiaalisessa mediassa jonkun uutisen ja milloin linkitit viimeksi jonkun human interest jutun, hyvän henkilöhaastattelun tai elämäntaitojutun, niin myös vähän tuntuu siltä, että koska selvästi toi, mä jotenkin voisin kuvitella, että tämä havainto siitä elämäntaitojuttujen suosion noususta liittyy siis yksinkertaisesti siihen, että me nähdään, Martin tapaiset numerovelhot näkevät, että nämä on suositumpi sen takia, että niitä yksinkertaisesti klikataan enemmän ja luetaan enemmän, niin väkisinkin tulee sellainen ajatus, että se johtuu siitä, että niitä linkitetään enemmän somessa. Mutta siis voihan se olla, että siinä on joku tämmöinen, että nämä uutiset edustaa jotain semmoista vakavaa maailmaa ja on vähän noloa nyt niin kuin olla mikään tämmöinen pieni uutistoimisto ja linkitellä jotain uutisjuttuja, kun paljon mieluummin juttuja, jotka kertoo vaikka Matias Wilbergistä.
Niitä ei kannata lukea. Martti.
Siis mulla on tosi ristiriitainen suhtautuminen elämäntaitojuttuihin sen takia, että siis mä itse ajattelen, että mikä sen tärkeämpää kuin se, että joku antaa niin kuin ohjeita siihen, että miten arki voisi olla vähän parempaa ja mukavampaa. Mutta sitten niin kuin samaan aikaan niin mä näen ihan meidän valtamedioissa tosi paljon semmoisia ihan täysin puolivillaisia elämäntaitojuttuja, että juo sitruunavettä, niin elämänlaatus paranee. Ja ne on useasti käännetty, ja tiettäkö, niin kuin, mä en nyt mainitse mitään tiettyä kaupallista suurta kansallista mediaa, mutta ne on useasti käännetty jostain jenkkisivustolta ne jutut. Ja sitten näin niin kuin kahden luonnontieteilijän lääkäri lapsena, niin kuin raivostuttaa se, että joku niin kuin kehtaa julkaista semmoisen jutun, että juo sitruunavettä, niin elämänlaatus paranee ilman, että siinä on niin kuin haasteltu ketään niin kuin lääkäriä, että onko tässä edes mitään niin kuin tosi pohjaa näissä jutuissa. Ja jotenkin tuntuu, että sen raan ja kylmän maailman, joka niin kuin hakkaa meitä niin kuin uutisilla Ukrainasta ja Oval Officesta päähän, niin sen niin kuin vastapainoksi me tarvitaan sitten tämmöistä post-truth elämäntaitofiilistelyä, joka ei nyt ole niin justiinsa, että onko se sitruunavesi nyt sittenkin, onko se ratkaisu niin kuin sun kaikkiin ongelmiin, mutta se maistuu hyvältä. Ja sitten kun sä uskot, että se tekee sulle hyvää, niin onhan sun päivässä parempi. No se on ihan totta, että placebo-efekti on vaikuttava, mutta silti mulla oikeasti irtoaa pää joka kerta, kun joku linkittää jonkun, että juo sitruunavettä, niin iho paranee. Millä perusteella?
No mutta sitten on tämä toinen kulma, että oletko aina käyttänyt villasukkia väärin? Tässä niin, on viisi. Kyllä. Tässä asiantuntija kertoo, mä en tiedä kuka on villasukka-asiantuntija, mutta sellainenkin löydetään tarvittaessa tähän samaisen median uutisjuttuun.
Tunnen hyvin erään pastorin, jolla on nykyään tapa saarnata myöskin, että olet aina lukenut tämän raamatun kohdan väärin. Ja sitten mulla on kanssa sillä, että hyvän tähden.
Joo, mitä kaikkea ollakaan. Ollaankaan. Mutta niin kyllä mä itse huomasin, että siis mä joudun niin työni puolesta narkkaamaan uutisia kaiken aikaa. Aikena. Ja uutisia nyt ei mitenkään positiivisia ole. Varsinkaan tässä maailman tilanteessa. Ja sitten mä kuulen myös tämmöisiä kommentteja, että joku lopetti iltapäivälehtien lukemisen ja on voinut sen jälkeen paljon paremmin. Tai joku sulki kännykästään tai poisti kännykästään noin sosiaalisen median appit ja on voinut sen jälkeen paljon paremmin. Ja kyllä mä tietysti itse huomaan sen, että työpäivän jälkeen mä saatan selailla jotain tämmöisiä elämäntaidollisia videoita, niin kuin sitruunaveden tai omenavinjetikan juontia tai sitten jotain tämmöisiä erilaisia personal trainereita, joilla on ratkaisu kaikkeen, kuinka sun polvet toimii. Tosin sen jälkeen olenkin saanut polvet vamman, että se on helppoa. Se on helppoa ja se on niin kuin jotain, mitä sä voit itse kokeilla ja tehdä ja parantaa sun elämänlaatua, kun sä et voi sille maailman uutisille yhtään mitään. Mut sitten jää kyllä miettimään sitä, että kuinka paljon meillä on sit sellaista uutista, joka on niin kuin nopeasti tehtyä ja nopeasti asiat etenee nopeasti. Ja sittenhän siinä tulee vähän jo semmoinen niin kuin fiilis niin kuin action-elokuvien kanssa, että seuraa Ukrainan sotaa niin kuin tosi tarkkaan ensin, mutta sitten ei rupea tapahtumaan oikein mitään ratkaisua eikä tule ketään, joka hoitaa tämän homman tästä näin niin kuin loppuun. Ja sitten alkaa väsyä siihen, että koko ajan on vaan niin kuin tätä näin ja aina vaan tulee ikävämpää. Trumpistakaan enää jaksa kaikki juttuja lukea, koska ei tiedä, että menikö nyt tulleja vai eikö tullut tulleja, oliko se nyt 50% vai 200%.
Ja onko se nyt Meksikonlahti vai Amerikanlahti?
Niin, kyllä, joo.
Ja on siis sekin, että tosi monet uutiset ovat samoja siis eri medioissa. Eli niin. Siis tässä viime viikkoina, niin kyllä varmaan 3-4 ja useammastakin mediasta luin semmoista live-seurantatyyppistä, tai ehkä voispa sanoa jopa live-seurannaksi naamioitua uutisointia, että amerikkalaiset ovat matkalla Moskovaan. Ja se kaikilla oli se sama otsikko, että amerikkalaiset ovat juuri nyt menossa sinne, ja mitä sieltä sitten tuleekaan. Ja
juuri meidän mediamme seuraa.
Joo, että se on niin kuin tämän tyyppinen on, että se uutiset turhautuvat ehkä siksi, että ne ovat niin samanlaisia monissa paikoissa. Mutta vielä tuohon someen. Me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että some on pilannut kaiken. Eikö niin, tämä on nyt tämä virallinen. Joo, mutta siis siihen liittyen. Mutta just se, että kyllähän siis niin kuin jos mä ajattelen sitä elämäntaitojen suosiota, niin kyllä se varmaan näin on, että sellaiset videot, että 5 tapaa niin kuin parantaa elämänlaatuasi nopeasti. Tyyppiset niin kuin tämmöiset reelsit ovat suosittuja. Aivan varmasti suositumpia kuin uutiset. Niin kyllä se tavallaan some liittyy myös siihen, että myös some on myös tälleen niin kuin elämäntaitoistunut jollain lailla. Mutta pakko sanoa se, että kyllä mun mielestä tämmöinen niin kuin elämäntaitosisältö on sitä niin kuin parasta somea, jotenkin semmoista niin kuin ehkä rakentavinta somea kaiken sen glitteripölyn keskellä.
Freija sanoi, että olet uutisriippuvainen ja tunnistan itsestäni ihan saman ilmiön. Ja mä oon saanut yhden semmoisen elämäntaitovinkin, minkä mä oon kokenut toimivan, mutta koska mä en ole mikään lääkäri nyt. Ja kaikki lääkärit, jotka on ja psykologit, jotka on linjoilla, niin voitte lähettää sitten Matias Wilberille WhatsAppia tämän jälkeen, että onko tässä mitään perää ja Matias voi kertoa, että onko tämä fuulaa vai ei. Mutta siis kun mulla ainakin tulee niin kuin tämmöisten reaaliaikaisten uutisten niin kuin jatkuvasta lukemisesta ja vielä, että kun tähän yhdistetään se, mitä mä harrastan, eli Reddit Redditissä on tosi paljon näitä tämmöisiä open source intelligence -palstoja, missä siis avoimiin lähteisiin perustuen tehdään niin kuin sota-analyysiä. Niin mulle tulee semmoinen harha, kun mä oikein pumppaan ja luen sitä, niin mulle tulee semmoinen harha, että mä voisin jotenkin vaikuttaa tähän asiaan. Ja niin kuin, mulla on nyt jotenkin se, että mä nyt luen ja mä oon mahdollisimman niin kuin kartalla tästä, niin mä oon jotenkin niin kuin mukana tässä ja pahinta on se, että siitä tulee lopulta sellainen olemaan vastuussa tästä jotenkin. Ja sitten tulee sellainen valtava tuska. Niin mulle annettiin sellainen ohje, että keskity siihen elämän alueeseen, johon sulla on valta vaikuttaa. Eli omaan hyvinvointiin, perheen hyvinvointiin. Me, niin kuin, tiedätkö, niin kuin supista se yhtäkkiä se piiri, että keskity niin asioihin, joihin sä pystyt vaikuttaa. Niin se antaa voimaa ja siis niin kuin tilaa hengittää. Ja mä oon itse huomannut se, että se auttaa tosi paljon, koska mä niin kuin ainakin huomaan, että kun mä seuraan tosi paljon sitä niin kuin jatkuvaa uutisfeedia, niin mulle tulee jotenkin valheellinen ajatus, että mä voisin vaikuttaa tietenkin. En voi vaikuttaa, mä en voi mitenkään vaikuttaa Trumpin ja Zelenskin suhteisiin. Se on niin kuin korkeimmassa kädessä ja heidän hoidettavana. Ja mun tehtävä on hoitaa itteni aamulla ylös, aamupalaa, keittää kahvi, käydä suihkussa, huolehtia perhe eteenpäin ja sitten lähteä töihin ja tulla kotiin. Ja se on se mun pieni maailmani ja mun pitää tyytyä siihen pieneen maailmaan.
Hyvin kiteytyt, hyvin pystyt varmaan pukemaan niin kuin sanoiksi monien niin kuin kokemuksia tuosta. Mä en ole ihan tuohon maailmantuska-asteeseen päässyt vielä, mutta siihen tuon mä allekirjoitan, että jos palataan hetkeksi tämän totuushommaan, niin yksi semmoinen totuus, mikä me ehkä esimerkiksi omaksuttiin, oli tämä, että Ukraina tulee voittamaan tämän sodan. Siis tämmöinen niin kuin lause, joka toistui hirveän monissa niin kuin uutisissa. Ja mun mielestä se meni sitä, että kun sitä riittävän monta kertaa päivässä tämmöisen ajatuksen niin kuin lukee, niin siitä tulee sitten se vallitseva fakta. No nyt me eletäänkin sitten siinä todellisuudessa, että ainakaan sillä tavalla he todennäköisesti eivät tule voittamaan tätä sotaa, kun me kaikki olisimme toivoneet, mutta toivottavasti me muistamme jotenkin tämän niin kuin jatkossa, kun näitä konflikteja ja ikäviä tilanteita tulee, että vaikka me linnoittaudumme jonkun totuuden taakse ja jonkun hyvän ajatuksen, jonkun ihan uutisissa olevan ajatuksen taakse, niin se ei sitten välttämättä toteudukaan.
Tuossa pitää muistaa se, että Ukrainahan voittaa sodan samalla tavalla kuin Suomi on voittanut omat sotansa. No se, henkinen voittaja.
Joo, onneksi. Joo, juuri näin.
Hyvin, tähän voi aina lopulta päätyä.
Niin, eilen tuli tuo talvisodan päättymisestä kuluneeksi sitten tasaisia vuosia ja Ylestäkin oli nähtävissä talvisota-elokuva, jos jää muuten välistä, niin se onneksi löytyy sieltä suoratoistopalvelusta katsottavaksi. On vaikuttava teos, kannattaa se käydä tsiikaamassa. Eli nyt jos tässä jossain sanotaan kuukauden sisään sanansaattaja, ristinvoitto ja kotimaan media uutisoi siitä, että keskity hyvään ja pienennä elämänpiiriä, siinä tiedetään, että kollektiivinen ajatus tuli jälkiistunnosta.
Pitääkin kirjoittaa pääkirjoitusta.
Kyllä, kannattaa.
Kohta ei palataan vielä jälkkärin pariin.
Jälkiistunto. Mutta te, olkaa lujat, älkääkä antako rohkeutenne herpaantua, sillä työllänne on palkkansa. Vaikka kristillistä perintöä ja uskoa haastetaan nyky-Suomessa monin tavoin, kristinusko elää ja vaikuttaa. Pidetään yhdessä huoli, että kristillisiä arvoja puolustetaan valtakunnallisessa mediakentässä ja että mahdollisimman moni voisi löytää elämän yhteyden Jeesukseen. Tue Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Ja lahjoitat 10 € ja 26 senttiä. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Jälkiistunto.
Viimeistä vaille valmis olisi jälkiistunto. Yksi aihe on käsiteltävänä tänään yhteisessä keskustelupöydässä siis SLEYn viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen, ristinvoitto-uutisia verkkopäällikkö Anssi Tiittanen, siis ristinvoiton. Se tuli melkein oikein sieltä. Ja kotimaan medioiden päätoimittaja Freija Östsään. Minä olen Matias Wilberg ja päästän nyt ääneen alustuksensa kanssa Anssi Tiittasen, joka haluaa viedä meidät larppausmatkalle. Ole hyvä.
Kyllä. Me ansaitsemme kaikki hetken larppaamalla vanhuutta. Elikkä nuoruusfantasioiden, joka tarkoittaa siis sitä, että jotenkin suunnittelemme nuoruuttamme tai elämme nuoruuttamme uudelleen, niin sen lisäksi ihmisellä saattaa olla myös tämmöisiä vanhuuden fantasioita. Ja kukapa ei näkisi mielellään itsensä elämän loppupuolella harmaantuneena ja viisaana tietysti, mutta mielellään tietysti myös varsin toimintakykyisenä ja jos mahdollista, niin myös varakkaana. Ja kuten tiedämme, niin tässäkin asiassa todennäköisesti tulemme olemaan hyvin keskimääräisiä. Mutta nyt tässä studion turvallisessa ilmapiirissä, niin pyytäisin arvon kollegoita paljastamaan noloimman vanhuuden fantasiansa. Siis sen, että mitä te kuvittelette, mitä te oikein kuvittelette, että teidän elämänne tulee olemaan tässä muutaman kymmenen vuoden päästä. Mutta ihan vakavasti, niin onko jotain niin tärkeää, että jo nyt sun sydämesi jotenkin pakahtuu odotellessasi vanhuutta ja jonkun tärkeän eteenpäin antamista? Ja mistä toivot, että sinut muistettaisiin? Ja ehkä kuitenkin voisimme myös puhua siitä, että minkälaisen hengellisen perinnön haluaisit jättää.
Semmoisella helpolla sitten tähän viimeiseen perjantai-aamun tuomioon. Martilla oli heti ajatus. Mä näin sen välähdyksen tuossa etuotsalohkolla. Niin.
Kuka olet ja mikä on suurin salaisuutesi? mä oon ala-aste yläasteikäisenä makoillut meidän perheen. Mä asuttiin 6 henkeä kolmessa huoneessa ja keittiössä ja kesäaika oli luksusta, koska parvekkeelle pistettiin aina teltta, niin me saatiin yksi huone lisää. Ja mä oon siellä lueskellut J.R.R. Tolkienin Hobbitin ja Tarun sormusten herrasta läpi. Silmarillionia en ole koskaan saanut läpi, mutta kun mä luin Hobbitin ekan kerran, niin mä tiesin, minkälaisen vanhuuden mä haluun. Ja kyllä sitten sen jälkeen Peter Jackson mies piirsi sen verkkokalvoilleni uudestaan sitten elokuvan muodossa. Että kyllä mulle semmoinen niin kuin, konnun elämä on se, mikä on mun vanhuusfantasiani. Eli semmoinen oma kolo ja kaappikello ja esi-isän kuva ja semmoista piippukessun ja grilliruuan tuoksuista elämää omassa kolossa.
Ja omaa pientä takapihan viljelyä.
Kyllä, ja paljon sukulaisia ympärillä. Mä oon semmoinen sukulaisihminen, että mä tykkään siitä, jos on sukulaisia ympärillä. Mm.
Aika lämpöisen tunnen ajatus. Mm. Entäs Freija?
Mä jos käy mieleen tuosta, että ehkä tuohon voisi lisätä seikkailuista haaveille.
Mm, kyllä, mutta ei mihinkään kuitenkaan lähteä.
Ei kuitenkaan mihinkään kuitenkaan lähteä, joo. Niinpä.
Torremolinos.
Torremolinos. mä muistan nuoruudestani taas tämmöisen, että mä luin meidän ämmin ET-lehtiä nuorena ja sitten siellä sanottiin, että se mitä ei koskaan pidä tehdä on se, että ei pidä istua keinutuoliin. Ja tämä on jäänyt mulle niinku päähän, että keinutuoli pitää välttää kaiken keinon, että pääsee vanhuuteen. Mutta mä oon itse haaveillut siitä, että mulla on talo, jossa on halpaa asua ja sitten mulla on määrättömästi aikaa ja mä voin istua siellä sit takapihan portaalla ja juoda kahvia ja katsella kirsikkapuutani ja toivon, että olen sitten sellainen niin kuin hyvin liikkumaan kykenevä vanhus. Mutta sitten meillä on kaverit piirissä vielä tämmöinenkin, että tietysti jos me kaikki jäämme leskiksi niin me hankitaan sinne yhteinen kämppä, jossa me sitten asutaan sellaisten kaverien kanssa, joiden kanssa meillä on niin kuin yhteinen tämmöinen sisustusmaku.
Toi on hyvä.
Joo.
Mä paljastan, että mulla on vähän tohon liittyvä, koska mä oon kanssa haaveillut semmoisesta kollektiivisesta omien perheenjäsenten kanssa asumisesta. Mm-hmm. Että sitten aikanaan, kun omat lapset on jo lähteneet pesästä, niin sitten nimenomaan sisaruksien kanssa niin kun ostetaan se joku vanha kyläkoulu ja rempataan se vielä viimeisillä taidoillamme ja sitten asutaan siellä porukalla.
Toi oli oikein mun mielestä semmoinen mastertason vanhuusfantasia. Mm-hmm. Oikeasti, tossa oli niin kuin. Toi oli
hieno. Se tuli nyt ääneen sanottua.
Joo.
Anssi, paljon
mä voin kertoa. No siis, tietysti mä itse asiassa haaveilen tuosta kiikkustuolista. Ja oliko se joku semmoinen asia, että eikö kiikkustuolissa itse asiassa pitäisi istua? Se on joku siis se, että se kehittää jotain. Joo. Että
synnärilläkin on kiikkustuoli.
Joo, siis se jotenkin kehittää, että jos ihminen niin kuin nyt pitkin elämää istuisi silloin tällöin kiikkustuolissa, niin sitten se vaikuttaa sen tasapainoon. Aistin kehittymiseen se säilyy.
Miksi
se
piti välttää?
Okay, mutta se
oli sellainen sitruunavesi juttu.
Kyllä.
Joo, mutta se kiikkustuolista. Siis kyllä mäkin siis ajattelen, että halusin siellä ihan loppupuolella olla se kiikkustuolissa istuva harmaantunut kaveri, jonka luokse nuoremmat sukulaiset ja lapset ja lapsenlapset tulisivat hakemaan ja ammentamaan viisautta ja kysymään neuvoja. Ja sitten pystyisin sitten heitä jotenkin siinä ohjeistamaan ja sen semmoinen niin kuin rauhallinen takana tikittävä kello ja joku semmoinen putkiradio, mistä kuuntelisin aina välillä Radio Dayn tuotantoa, ennen kaikkea jälkiistuntoa.
Omia haastatteluja.
Joo, Matias olisi edelleen täällä vetämässä.
Matias tekee tätä kiikkustuudessa studiosta.
No vielä siis semmoinen, mutta tätä edeltäisi siis se, että olisin saanut käytyä ja houkuteltua puolisonkin käymään maailman äärissä. Eli mitäs nämä maailman ääret on? Alaska, sitten se Etelä-Amerikan kärki, sitten Etelä-Afrikan kärki, sitten joku Uusi-Seelanti. Mm. Ja sitten, mikä siellä nyt voisi olla, varmaan kuin Japani on sitten se semmoinen niin kuin maailman ääri. Mutta siis tämä on just tämmöinen fantasia, ei varmasti tule toteutua ja näin poispäin. Mutta vielä tuohon heittäisin.
Voi aloittaa käymässä metroradan molemmissa päin.
No se voisi olla kyllä aika, sitä on tullut. Se on jo toteutunut. Mutta vielä on toi pikaratikka, sitä mä en ole ollut sen kyydissä vielä. Mutta sitten vielä toi, että siis kyllä mä jotenkin ehkä semmoinen, jos vähän vakavoidutaan, niin siis toi, että kyllä mä jotenkin unelmoisin siitä, että voisin olla myös tämmöinen niin kuin hengellinen rohkaisija ja vaikuttaja, siis niin kuin jälkeläisten elämässä, ja voisin olla heitä niin kuin oman elämän kokemuksen ja semmoisen jonkun ehkä mahdollisesti kertyneen viisauden myötä myös johtamassa jotenkin oikean suuntaan ja auttamaan heidän kaikenlaisissa kysymyksissä ja haasteissa, mitä elämässä tulee.
Mä oon miettinyt tuota hengellistä perintöä, että tietysti no niin kotimaan päätoimittajana tässä nyt varmaan ammentaa sen kaiken tonne julkia paperille ja verkkoon ja kaikkeen muuta. Ja sitten kun eläkepäivä koittaa, niin sit mun tämmönen niin kun hengellinen perintöni on annettu. Se on siinä. Ja sen jälkeen mä en ole enää mitään mieltä missään julkisesti, enkä kirjoita yhtään kaunakirjaa. Mutta varmaan sanon aina kaikille sen viisauden, että ei pidä olla huolissaan. Mm. Elämä kantaa.
Olethan varautunut muuten siihen, että olet tulevaisuudessa emeriitta.
Niin on, joo. Päätömmin.
Se on aika hieno.
No se on.
Hieno etuliitto. On. Emeriitta Freija.
Joo.
Martilla on pohtiva ilme. Mä haluan vielä päästä tuohon käsiksi. Mitä siellä tapahtuu siellä pääkopassa nyt?
Henkilötä yritetty tavoittaa. mulla oli joku ihan loistava ajatus tähän nyt, Anssi, mutta mä jäin haaveilemaan, katselemaan tätä ulkoilmaa, niin mä jotenkin niin kuin, se lipsahti tuosta näin, mutta nyt se tuli. Joo, se ehkä käänteisen kautta, että mitä en ainakaan haluaisi, niin mä oon siis nyt jo huomannut iässä 36 vuotta, että mä oon tosi helposti katkeroituva ihminen. Siis niin kuin silleen, että mä en osaa sanoa, jos joku mua ärsyttää, ja sitten mä jään pyörittämään, ja sitten mä katkeroidun ja näin poispäin. Ja mä, niin kuin, mä tiedän, että et mitä enemmän tulee ikään, niin semmoinen katkeroituminen ei ole mitenkään niin kuin vaikeampaa päinvastoin. Niin se on ehkä semmoinen mun semmoinen niin kuin elämän taito kehityskohteeni. Tästä näin, että jos pystyisi ikääntymään katkeroitumatta, niin se olisi aika tärkeä juttu mulle, koska se on jo nuorena mulle helppoa. Niin.
Mä muistan jo vuosien takaa seurakuntalaisesta sellaisen otsikon, jonka on kirjoittanut itse asiassa Slevyn nuorisotyönjohtaja Juha Heinon, että tuleeko minustakin vanhana kyyninen vanha pieru. Ja no. Muistan miettineeni silloin, että no minkähänlainen on semmoinen niin kyyninen, oikein semmoinen.
No. Jos saisin olla vanha, olematta katkera ja kyyninen, niin sit olisi niin. Niin aika hyviä asiat.
Juo sitruunavettä, älä ole kyyninen.
Kyllä, täytyy ruveta lipittämään. No, voiko aloittaa tuolla lemon jaffalla, se on aika hyvää.
No miten Anssi, mitä olisi semmoista, että mitä et ainakaan halua olla, kun tulet vanhaksi?
Toi on aika hyvä, en ainakaan on kyllä toi kyyninen ja katkera. Mutta jotenkin niin kuin mä haluaisin, että kun vastauskysymykseen mistä muistetaan, niin oli se, että olin läsnä, olin kiinnostunut, olin mukana sen mitä pystyin. Pystyin myös niin kuin tukea taloudellisesti ja siis kaikki tämmöisiä kyllä niin kuin on. Mutta myös se, siis toi, niin kuin toi hengellinen puoli vielä, että siis se, että jospa voisi olla niin, että minut muistettiin siitä, että kun oli vaikeuksia tai hankaluuksia, niin etsin apua myös taivaan isältä ja siitä maailmasta. Ja siis se, että löytyy aina myös halu niin kuin rukoilla ja nähdä nämä niin kuin isommassa perspektiivissä myös niin kuin Jumalan näkökulmasta, yrittää katsoa asioita ja myös välittää sitä rakkautta, mitä Jeesus tuon sydämeen antaa. Mm. Niin se on niin kuin se. Ja mä väitän, että se on myös vastalääkettä siihen katkeruuteen ja niihin, mikä sitten niin kuin.
Freija, totesit silleen yleishumaanisti, että elämä kantaa, ei tarvitse olla huolissaan, mutta onko siinä vähän tuota samaa aatosta ja etosta taustalla?
No siis musta tuntuu, että sanon olla huoneen vani tällä hetkellä, niin mun elämän kokemus on se, että nuorempana oli huolissaan kahden monista asioista. Ja näin jälkikäteen huomaa, että no ei ehkä olisi kannattanut, koska asiat vaan niin kuin aina sitten kuitenkin järjestyy. Elämä jotenkin kantaa. Se ehkä, mitä mä haluaisin, että musta muistetaan, on se, että en sanoisi enkä kirjoittaisi sellaista, mitä en voisi allekirjoittaa täysin. Että en lähde mihinkään semmoiseen hypetykseen enkä minkäännäköiseen tekopyhyyteen enkä teeskentelyyn.
Tästä saadaan oikeastaan viimeinen kysymys ennen kuin tässä sitten paketoidaan jälki-istunto. Tänään vietetään hauskojen merkkipäivien kalenterissa sellaista päivää kuin kirjoita elämänkertasi päivä. Mä oon kuuntelijalta kysynyt tänä aamuna sitä, että jos sen kirjoitettaisiin se elämänkerta tänään 14.3.2025, niin minkä niminen se olisi ja miksi? Ja se on nyt loppukysymys myöskin teille kolmelle hyvälle keskustelijalle. Jos olisi juuri tähän asti eletystä elämästä ja saisi valita mieleisensä kirjailijan sitä vielä vaikka tekemään, jos ei sitä sitten itse tee, niin minkä niminen se olisi ja miksi?
Mä aloitin viime kesänä kirjoittamaan. Mä oon siis saanut kiertää vähän yli 10 vuotta Park Seiska-nimisen orkesterin tekniikassa. Ja mä aloin kirjoittaa semmoisia muistelmia niistä vuosista ja niistä keikoista. Ja sen, ehkä mä joskus saan sen niinkin pitkälle julki, että bändi voisi lukea sen. En mä sitä ehkä välttämättä sen laajemmalle julkaise, mutta sen työnimi oli Suurien seikkailujen kirja. Se on vähän sen mun nyt hobittiseikkailut on takana, niin mä voin sitten asua siellä kolossa ja kertoa näistä suurista seikkailuista, kun on kierretty Eurooppaa ja käyty Amerikassa.
Amerikassa. Minkälainen olisi Anssi Tiittasen kirja? Mä tiedän, että sä oot kirjoittanut ihmisistä elämänkertaa, mutta minkälainen olisi Anssi Tiittasen elämänkerta?
Joo, no tietysti mä toivoisin, että se olisi tämmöinen niin kuin lineaarinen ja suora ja siinä olisi kiva kaari ja muuta, mutta kyllä se varmaan olisi tämmöinen, että näin käytin 90 vuotta opettelen hallitsemaan jonkinnäköistä kaosta, mikä kaiken aikaa vallitsi ympärilläni. Ja en edes oppinut sitä hyvin, mutta tämmöinen tästä tuli.
Voisiko sen kirjan nimellä Think Twice?
Joo.
Mieti kahdesti.
Mieti kahdesti ennen kuin luet tämän kirjan.
Pun intended. Freija.
Mä oon aina monille sanonut sellaisille, jotka on jäänyt eläkkeelle tällaisista hengellisistä viroista, niin mä oon kysynyt, että kirjoitatko kirjan nimeltä Totuus kaikesta? Ja yleensä kukaan ei sitä kirjoita, niin ehkä mun elämänkirjan kertani olisi Totuus kaikesta. Mä toivon, että kukaan ei kirjoita sitä koskaan.
Joo. Mä voisin olla vaikka sitten semmoisella kirjanimellä, kun että kannatti sittenkin.
Kannatti sittenkin, se on hyvä. Joo.
Siinä on monta merkitystä.
Näinpä.
Hyvä nimi.
Tästä jälkiistuntoa pakettiin uusintaa kuultavissa tänään ilta 10:00. Paitsi jos kuuntelet nyt juuri sitä, niin sitten Day Plusasta. Jos kuuntelet sitä, niin sitten sanon vaan, että ensi viikolla jälleen kerran uusi jälkiistunto. Martti Pyykönen, Anssi Tiittanen, Freija Östsan, kiitos keskustelusta ja mukavaa viikonloppua.
Kiitos. Kiitos, kiitos.
Jälkiistunto.
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. radioday.fi/myynti.
Maailma tarvitsee toivoa.